Assalomu alaykum, bu Ozodlik radiosi. Mikrofon oldida Gulasal. Bugungi dasturimizda Sirdaryoda sobiq IB xodimi umrbod qamaldi. Ichki ishlar vazirligi kvadroberlarning ota-onalarini ogohlantirdi. Toshkentda ikki bloger yumoristik klip sabab qamaldi. Toshkentda elektron ovoz berish sinovdan o'tkaziladi. Iqtisod bo'yicha Nobel qashshoqlikni o'rgangan olimlarga berildi. Shuningdek, dasturimizdan dunyo va mintaqa hayotiga oid boshqa yangiliklar ham o'rin olgan.
Ozodlikda xabarlar.
Jinoyat ishlari bo'yicha Sirdaryo tuman sudi 3 kishini o'ldirishda aybdor deb topilgan sobiq ichki ishlar boshqarmasi xodimi Muxtor Sharofboyevga umrbod ozodlikdan mahrum qilish jazosini tayinladi. Kun.uz nashri yozishicha 1989-yilda tug'ilgan Muxtor Sharofboyev oilali bo'lishiga qaramay 2017-yil kuz faslidan fuqaro Qamarova bilan birga yashab kelgan. 2024-yil 26-aprel kuni soat 23:00 Sharofboyev Qamarovaning yashash uyiga borgan. Erkak va ayol jinsiy aloqadan so'ng tortishib qolgan. Erkak xonada stul ustida turgan o'tkir tig'li pilka bilan ayolning bo'yin, jag' va peshonasiga bir necha marotaba urgan. Buning oqibatida ayol voqea joyida vafot etgan. Sharofboyev shovqindan uyg'onib xonaga kirgan Qamarovaning voyaga yetmagan farzandi va keksa yoshdagi onasini ham bo'g'ib o'ldirgan. Qotillik qurbonlari ayol 39, o'g'il 12 va ona 73 yoshda bo'lgan. Sud hujjatlariga ko'ra erkak jinoyat izini yo'q qilish maqsadida marhumlar murdasi yotgan xonalarni yoqib yuborgan. Muxtor Sharofboyev 2022-yil yanvar oyidan Sirdaryo viloyat ichki ishlar boshqarmasi JHX JTSB maxsus qabulxona navbatchilik qismi inspektori lavozimida ishlab kelgan. 2023-yil dekabr oyida o'z arizasiga asosan lavozimidan ozod qilingani aytilgan. O'zbekistonda hayvonlarning xatti-harakatlariga taqlid qiluvchi kvadroberlar paydo bo'ldi. Ichki ishlar vazirligining ma'lum qilishicha, Toshkent shahrida 10-oktyabr kuni hayvon niqobini taqib olgan kvadrober ko'rinish bergan. 11-oktyabr kuni yana bir kvadrober yo'lovchilarga itga taqlidan hujum qilgan. Voqeaga guvoh bo'lgan bola qattiq qo'rqib ketgani aytilmoqda. Ekspertlar fikricha, kvadroberlik bola o'ziga hayvonlarning agressiv harakatlarini qabul qilishiga, o'zini va atrofdagilarni jarohatlashiga, bolaning hali to'la shakllanmagan psixikasiga zarar yetishiga hamda uning jamiyatdan ajratilib qolishiga olib kelishi mumkin. Mazkur holatlar jamiyatda yurish-turish qoidalariga zid bo'lib, bu kabi xulq-atvorni mutlaqo qabul qilib bo'lmaydi, deyilgan Ichki ishlar vazirligi rasmiy xabarnomasida. Vazirlik O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasining 77 moddasi va ta'lim to'g'risidagi qonunga muvofiq ota-onalar farzandlarining ta'lim tarbiyasi uchun mas'ulligini eslatgan. Mamlakat qonunchiligiga muvofiq ota-onalar yoki ularning o'rnini bosuvchi shaxslar tomonidan voyaga yetmagan bolalarni tarbiyalash va ularga ta'lim berish borasidagi majburiyatlarni bajarmaslik, bolalarning ma'muriy huquqbuzarlik sodir etishi BHMning 5 barobariga 1,875,000 so'mgacha jarimaga sabab bo'ladi. Ichki ishlar vazirligi ta'kidlashicha, bolalarning kvadroberlik submadaniyatiga ergashishi ham ota-onalarning o'z majburiyatlarini bajarmasligi o'laroq malakalanadi. Kvadrobika bolalar va o'smirlar orasida ommalashgan trend bo'lib, submadaniyat va fitness qorishmasi o'laroq baholanadi. Jinoyat ishlari bo'yicha Toshkent shahri Yunusobod tuman sudida yumoristik klipda ishtirok etgan blogerlar BR Balo musiqiy guruhining artistlari Kamol Yusupov va Abror G'ulomovga 15 sutka qamoq jazosi tayinladi. Gazeta.uz nashri sud qaroriga tayanib yozishicha, ikki ijodkor jamiyatda o'rnatilgan yurish-turish qoidalarini, ya'ni odob va axloq normalari, urf-odat, an'analar bilan belgilangan jamoat tartibini qasddan mensimasdan ijtimoiy tarmoqda turli uyatli va haqoratomuz so'zlar bilan so'kingan videolavhalarni joylashtirdi. Sudga ariza bilan murojaat qilgan Toshkentning Qashqari mahallasi raisi To'xtayev blogerlarning harakatlarida yoshlar voyaga yetmaganlarning tarbiyasiga salbiy ta'sir ko'rsatuvchi holatlar mavjudligini aytgan. Mahkama hujjatlariga ko'ra Yunusobod tumani ichki ishlar boshqarmasi xodimlari ikki blogerni profilaktik suhbatga taklif qilgan, biroq ular uzrli sabablarsiz qonuniy talabni bajarmagan. Kamol Yusupov va Abror G'ulomov sudda o'z aybiga to'liq iqror bo'lib uzr so'ragani aytilgan. Sudya Latipov ularni ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeks 1994 moddasi 1 qismi, ya'ni ichki ishlar organlari xodimining qonuniy talablarini bajarmaslik va 183 moddasi, ya'ni mayda bezorilik nazarda tutilgan huquqbuzarlikni sodir etganlikda aybdor deb topgan. Ikki blogerning panjara ortiga yo'llanishiga sabab bo'lgan Abuka 2 klipi joriy yil avgust oyida e'lon qilingan bo'lib, unda chet el qo'shiqlari o'zbek tilida hazil ohangida ijro etilgan. Muqaddimada ushbu videolavha hazil tariqasida suratga olingani haqida disklaymer mavjud. 27 oktyabrda o'tadigan Oliy Majlis Qonunchilik palatasi va mahalliy kengashlar deputatlar saylovi kuni Toshkent shahrida joylashgan ayrim saylov uchastkalarida elektron ovoz berish usuli qo'llaniladi. Bu haqda Markaziy saylov komissiyasi matbuot xizmati ma'lum qildi. Gazeta.uz nashrining aniqlik kiritishicha, mazkur tizim Toshkent shahri hududiy saylov komissiyasining tavsiyasiga asosan poytaxtdagi 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 va 25 saylov uchastkalarida joriy etiladi. Markaziy saylov qo'mitasi matbuot xizmati ma'lum qilishicha, sinab ko'rilishi rejalashtirilgan elektron ovoz berish qurilmalaridan 37 ta xorijiy davlatda foydalanilgan. Ular orqali shu kunga qadar 6.5 milliarddan ortiq saylovchi ovoz bergan. Elektron ovoz berish tartibi ovoz berish va saylov natijalarini tezkor aniqlash, ovoz berish jarayonlarining qonuniyligini ta'minlash, saylov komissiyalarining ish hajmini maqbullashtirishga xizmat qiladi, deyiladi rasmiy xabarnomada. Qurilma saylov byulletenlari elektron ko'rinishlari bilan maxsus dasturlangan monitor, qog'ozni chop etuvchi va avtomatik tarzda kesuvchi printer, saylov qutisi va uni masofadan faollashtirish tugmasidan iborat. Undan foydalanish tartibi uchastka saylov komissiyasi a'zolari tomonidan tushuntiriladi. Elektron ovoz berish sinovdan o'tkaziladigan saylov uchastkalarida saylovchilar an'anaviy yoki elektron ovoz berishni mustaqil tanlash huquqiga ega. Iqtisodiyot bo'yicha 2024 yilgi Nobel mukofotiga Massachusetts texnologiyalar instituti va Chicago universiteti professorlari Darren Ajem o'g'li, Simon Johnson va James Robinson loyiq deb topildi. Shvetsiya Qirollik Fanlar Akademiyasiga ko'ra, uch olim institutlar qanday shakllanishi va ularning farovonlikka ta'sirini o'rganish bo'yicha izlanishlari uchun mukofotlanmoqda. Darren Ajem o'g'li va James Robinson mamlakatlar tanazzuli sabablari deb nomlangan kitobi bilan tilga tushgan. O'zbek tiliga ham o'girilgan mazkur salmoqli tadqiqotda nega ayrim mamlakatlar qashshoqlikda, yana ayrimlari farovonlikda yashaydi degan savolga javob izlangan. Institutsional iqtisodiyot yo'nalishi asoschisi sanalgan ikki olimning risolalari so'nggi yarim asrda iqtisodiyot va siyosat mushtarak tahlil etilgan sara asarlar deb e'tirof etilgan. 2007-2008 yillarda Xalqaro valyuta jamg'armasida bosh iqtisodchi lavozimida faoliyat yuritgan Simon Johnsonning Jahonni boshqarayotgan 13 bank nomli ilmiy ommabop asari ham dunyo bo'ylab qo'lma-qo'l o'qilgan.
Xabarlar bilan tanishdingiz. Bu va boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Ozodlik 24 soat siz bilan. O'zbekiston va jahon yangiliklarini ozodlikda kuzating.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Ozodlik radiosi voqealar tahlili.
G'azoliklarning hayotini butunlay o'zgartirgan urushga bir yil to'lganda yaqin sharqdagi vaziyat yanada jiddiy tus olyapti.
Biz boshpana qilmagan joyning o'zi qolmadi.
Isroil kurashayotgan guruhlar Eronning mintaqadagi tayanch kuchi sifatida tanilgani bois Tehron bilan mojaro hali oldinda va buning oqibatlari juda xavotirli.
Kimki bizga zarar yetkazish harakati bilan bizni to'xtataman deb o'ylagan bo'lsa, G'azo va Beyrutdagi operatsiyalarga nazar tashlash kerak.
Hamas va Hizbulloh rahbarlarining yo'q qilinishi va Isroilning qatliom uyushtirayotganligi bilan bog'liq xabarlar mintaqadagi inqirozning chuqurlashishini ko'rsatmoqda.
G'azoda xavfsizlik yo'q va bu juda fojiali holat, falokatdan ham battarroq.
Ekspertlar yaqin sharqdagi taranglik Markaziy Osiyoga ham xavf tug'dirishi mumkinligini ta'kidlashyapti. Bugun dasturimizda bunga batafsilroq to'xtalamiz. Tel-Aviv va Tehron masalasiga birozdan so'ng murojaat etamiz. Hozir esa bundan bir yil avval urush boshlanib, vaziyat tobora keskinlashayotgan G'azo bo'lgasiga nazar tashlaylik. Bir yil oldin Isroil G'azoning yaqin tarixidagi eng halokatli urushni boshlagandi. Bunga G'azoni nazorat qilib turgan AQSh va Yevropa ittifoqida terrorchi tashkilot deb topilgan Hamas guruhining Isroilga qonli hujumi sabab bo'lgan. Isroilning Hamasni yo'q qilish maqsadi aholisi eng zich joylashgan bo'lgada katta talafotga, vayronagarchilikka olib keldi. G'azoliklarning hayotini butunlay o'zgartirgan urushga 1 yil to'lganda vaziyat yanada jiddiy tus olyapti. Shu yil oktyabr boshida Isroil armiyasi G'azo janubidagi Xon Yunusning ba'zi sharqiy mahallalari aholisiga uylarini tark etishni buyurdi.
Biz buyumlarimizni, bolalarimizni ko'tarib yuribmiz. O'zimiz bilan birga nima olishni, qayerga borishni, dunyo bizni qayerga tashlashini bilmaymiz. Balki 10-chi marta ko'chayotgandirmiz. Biz boshpana qilmagan joyning o'zi qolmadi. Allohga hamdlar bo'lsin. Rabbimiz bizni tez orada qutqaradi.
Isroil armiyasi Tsahal G'azo sektori shimolidagi Jabaliya hududida AQSh va Yevropa ittifoqida terror tashkiloti deb tan olingan Hamas guruhiga qarshi yangi amaliyotni boshlagan. Tsahal xabarnomasida Isroillik harbiylar mintaqada qurolli jihodchilar va ularning infratuzilmasini topgani aytilgan. Sahal vakillari Isroil aviatsiyasi Hamasning qurol-aslah omborlari, yer osti infratuzilmasi va boshqa obyektlari dohil o'nlab harbiy nishonlarga hujum qilganini bildirishgan. Isroillik harbiylarga ko'ra, Hamas guruhi Jabaliya hududida o'zining operativ salohiyatini tiklashga urinmoqda. Isroil harbiylari Bayt Hanun va Bayt Lahya shaharlaridagi hududlarni o'rab olish uchun Jabaliyadagi tinch aholini chiqib ketishga chorlagan. O'z navbatida Hamas Isroilning Tel-Aviv shahriga yana raketa bilan zarba berdi. Yil 7-oktyabrda Hamas jangarilari raketa hujumlari ostida Isroil hududiga bostirib kirgan. Ular G'azo bo'lgasi bilan chegara yaqinidagi bir qancha aholi punktlarini egallab olishgan. Isroil hukumati bayonotiga ko'ra, unda 1139 kishi halok bo'lgan. Hamas a'zolari shuningdek 251 isroillikni garovga olgan. O'tgan vaqt davomida ulardan qariyb yarmi ozod qilindi. Ayrimlari qutqarildi, ba'zilarini Hamas qo'yib yubordi. So'nggi 50 yildan beri bunday katta yo'qotishga uchramagan Isroil mamlakat urush holatida ekanligini e'lon qilgan. G'azo bo'lgasida hanuz 100 ortiq kishi garovda qolmoqda deb hisoblanadi. Qolganlar esa o'lgan degan taxmin bor. Deyarli darhol Isroil G'azo bo'lgasiga havo va artilleriya zarbalarini berishni boshladi va uni to'liq qamal etishni e'lon qildi. Elektr energiyasi suv ta'minotini to'xtatdi. Isroil ma'lumotiga ko'ra, G'azo bir necha hafta bombalangandan so'ng bo'lgaga quruqlikdan bostirib kirish asnosida 346 nafar isroillik harbiy halok bo'lgan. G'azo sog'liqni saqlash vazirligi esa 7-oktyabrdan beri ushbu hududlarda 41800 ga yaqin falastinlik o'ldirilganini bildirdi. Ularning aksari tinch fuqarolar, asosan bolalar qurbon bo'ldi deb ishoniladi. Zero G'azoda yashovchi 2 million aholining salkam yarmi bolalardir. Birlashgan Millatlar Tashkilotining inson huquqlari bo'yicha oliy komissari Volker Turk apreldagi bayonotida G'azo bo'lgasida har 10 daqiqada bir bola o'ldirilmoqda yoki yarador qilinmoqda degan edi. Bolalar ushbu urushda bemisil tovon to'layotganini aytgan mulozim iyunda jurnalistlarning savoliga javob berayotganda G'azodagi ahvolni falokatdan ham battar deb tasvirlagan.
It's important to think historically.
G'azoda xavfsizlik yo'q va bu juda fojiali holat. Sulh tuzadigan, sodir bo'layotgan voqealarni tugatishga olib keladigan har qanday tashabbus albatta qabul qilinadi. Biz bunga faqat umid qilishimiz mumkin, chunki gumanitar vaziyat yaqqol ko'rinib turibdi. Uni qanday tasvirlashni ham bilmaymiz. Bu falokatdan ham battarroq.
Qurbonlar soni aslida ancha ko'p degan fikr bor. Birlashgan Millatlar Tashkiloti ma'lumotiga qaraganda, G'azo bo'lgasidagi 10 mingdan ziyod odam xarobalar tagida ko'milgan holda qolayotir. Falastin hududlari Sog'liqni saqlash vazirligi bosib olingan g'arbiy sohilda ham 700 dan ortiq falastinlik, shu jumladan 150 nafar bola halok bo'lgani haqida axborot bergan. Isroil harbiylari qirg'in qurollarini noqonuniy qo'llashda, xususan yaqqol tahdid tug'dirmagan falastinliklarni qasddan o'ldirishda ayblanmoqda. Isroil G'azo bo'lgasida Hamasning 17000 askarini yo'q qilganini aytadi, ammo Hamas bu raqamlarni inkor qilmoqda. Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti qaydlariga ko'ra, Isroilning quruqlik va havodan yo'llagan zarbalari natijasida G'azo bo'lgasida 95 mingdan ko'proq falastinlik yaralangan. Ularning kamida chorak qismi turmush sifatini o'zgartiruvchi jarohatlar olgan. Yaradorlar orasida oyog'i yoki qo'li kesib tashlanishi kerak bo'lganlar, jiddiy reabilitatsiyaga muhtoj kishilar ko'p.
2023 yilning 7 oktyabrdan beri shunchaki yashayapmiz. Oyog'imizni kesib tashlashdi. Bizni hech kim o'ylamaydi. Akamning mototsikli bo'lmasa men qimirlay olmayman. Arava ijaraga olish uchun pul yo'q. Ochlikdan, suv tanqisligidan, umuman hamma narsadan qanchalar qiynalayotganimizni umuman tasavvur qila olmaysiz.
Isroil kuchlari jangarilarga qarshi amaliyot deb atagan hujumlarni davom ettirayotgan bir pallada isroilliklar ham bir yil avval boshlangan urush qurbonlarini, aniqroq qilib aytganda, Hamas o'tkazib uyushtirgan hujumda halok bo'lganlarni yodga olishdi. Quddusda Hamas tomonidan garovga olinganlarning yaqinlari, 100 ga yaqin kishi bosh vazir Binyamin Netanyaxuning idorasi oldidan norozilik namoyishini ham o'tkazishdi. Nissin Luk bir yil avvalgi mudhish voqeada Hamas jangarilari 22 yashar qizi Shanini o'ldirganini aytmoqda.
When I opened the television, I saw that so many terrorists, you know.
Televizorni qo'ysam, Isroil 2006 yili chiqib ketgan G'azodan ko'plab terrorchilar kelganini ko'rdim. Ular chegaradan kichik traktorlarda o'tib kelishgan. Menda Shani terrorchilardan qochib qutuldi degan umid bor edi. Shaniga qayta-qayta qo'ng'iroq qildik, lekin javob bermadi.
Falastin Isroil urushi boshlanishining 1 yilligi arafasida dunyo bo'ylab norozilik namoyishlari bo'lib o'tdi. AQSh, Yevropa, Shimoliy Afrika va Osiyo bo'ylab Falastin va Isroilni qo'llab-quvvatlovchi aksiyalar tashkil etildi. Isroil hukumati Hamas guruhini yo'q qilmaguncha ortga chekinish yo'qligini bir necha bor ta'kidlagan. Bosh ofisi Nyu-Yorkda joylashgan jurnalistlarni himoya qilish qo'mitasining ma'lum qilishicha, G'azoda kamida 116 nafar jurnalist va qutqaruvchi o'ldirilgan. Kamida 5 jurnalist Isroil harbiylarining to'g'ridan-to'g'ri hujumiga uchragan. Qo'mita buni qotillik deya baholaydi. Ushbu ma'lumotlar Isroilning G'azodagi urushini jurnalistlar uchun eng halokatli mojaroga aylantirdi. Dala sharoitida faoliyat olib borayotgan gumanitar xizmatchilar ham o'ldirildi. Birlashgan Millatlar tashkiloti qayd etishicha, mojaro chog'ida gumanitar tashkilotlarning 250 dan ziyod xodimi halok bo'lgan. G'azodagi urush 2.3 millionlik aholining qariyb 80%ini uylarini tashlab chiqishga majbur qildi. Bir qancha shaharlar vayron bo'ldi va G'azo shimolidagi aholi ochlikka yuz tutdi. Isroil tinch aholini och qoldirishni urush quroli o'laroq qo'llanmoqdaki, bu harbiy jinoyatdir deya bayonot berdi Human Rights Watch xalqaro inson haqlari tashkiloti. Birlashgan Millatlar tashkiloti ma'lumotiga ko'ra, 2023 yil oxirida G'azo aholisining 85%dan ko'prog'i yoki taxminan 1.9 million kishi anklav doirasida ko'chishga majbur bo'lgan. Birlashgan Millatlar tashkiloti hisobicha, Isroil G'azo bo'lgasidagi inshootlarning yarmidan ko'pini xarobaga aylantirgan, yana 360 mingta turar joy binolariga shikast yetgan. Isroil esa o'z nishonlari G'azodagi terroristik infratuzilma va binolar ekanini iddao qilib, Hamasni tinch aholi ortiga yashirinishda ayblaydi. AQSh, Misr, Qatar o'rtamchiligida sulh tuzish borasidagi harakatlardan hozircha foyda chiqqanicha yo'q. Yaqin Sharqda keskinlashayotgan vaziyat Yevropada yangi terror xurujlariga turtki berishi, norozilik namoyishlari zo'ravonlikka aylanib ketishi mumkinligi sababli bir qancha mamlakatlar xavfsizlik choralarini kuchaytirdi. Evakuatsiya qilingan aholi, to'qnashuvlarda qurbon bo'lganlar soni ortib borayotgan bir paytda mintaqadagi barqarorlik va tinchlikka bo'lgan umidlar yanada sinovdan o'tyapti. Hozirda Isroil G'azoda Hamas, Livanda Hizbulloh jangarilari va Yamanda Husi isyonchilariga qarshi kurashmoqda. Bu yil sentyabr oyida Isroil hukumati urushning yana bir maqsadini e'lon qilgan. shimoldan evakuatsiyalangan isroilliklarni uylariga qaytarish. Bu esa Hizbulloh guruhiga qarshi kurashni asosiy frontga aylantirishni anglatadi. Livan hukumati otishuvlarda 1900dan ko'proq odam o'lganini aytgan. Hizbulloh jangari guruh va siyosiy partiya bo'lib, Livan janubining katta qismini nazorat qiladi. AQSh Hizbullohni terrorchi tashkilot deb tan olgan. Yevropa ittifoqi esa partiyani emas, guruhning o'zini qora ro'yxatga kirgizgan. Yuqorida nomi tilga olingan guruhlarning barchasi Eronning mintaqadagi tayanch kuchlari sifatida tanilgan. Isroil ushbu guruhlarning bir necha yetakchisi o'ldirilganini bildirgan. Isroil va Eron uzoq vaqtdan beri bir-biri bilan e'lon qilinmagan urush olib borgani bilan shu yilga qadar tomonlar ochiq harakat qilishga jur'at etmaganlar. 2023 yilning 7-oktyabridan keyin vaziyat o'zgardi. Tehron Isroilga qarshi kuchlarini qo'llab-quvvatlashni ochiqladi. Isroil o'z navbatida bir necha davlatlarda terrorchi tashkilot deb tanilgan guruhlarni dastaklagani uchun Eronni aybladi. Bu yil 1-oktyabrda Eron Isroil hududiga 180dan ziyod ballistik raketa otgan. Bu Livanning Eron qo'llayotgan Hizbulloh guruhi bilan Isroil o'rtasidagi janglar eskalatsiyasi manzarasida sodir bo'lgan. Raketalarning anchaginasi havoda urib tushirilgan, biroq ko'plab raketa zarbaga qarshi mudofaa tizimini yorib o'tgan. Eronning oliy rahbari Oyatulloh Ali Xomanay 1-oktyabr kuni Eron tomonidan Isroilga berilgan raketa zarbasini qonuniy deb atagandi. Rasmiy Tel-Aviv Eronning bu hujumlarga javob bo'lishini va'da qilgan. 6-oktyabrda Isroil mudofa vaziri Yoav Galant Eronni yana bir bor ogohlantirdi.
Kimki bizga zarar yetkazish harakati bilan bizni to'xtataman deb o'ylagan bo'lsa, G'azo va Beyrutdagi operatsiyalarga nazar tashlash kerak.
Birlashgan Millatlar Tashkiloti Xavfsizlik Kengashining Yaqin Sharqdagi vaziyatga bag'ishlanib 2-oktyabr kuni o'tkazilgan majlisida Eronning Isroilga qarshi raketa hujumi keskin qoralangan. Ayni damda xalqaro ekspertlar Eron so'nggi voqealar fonida zaiflashayotganini ham ta'kidlashyapti. G'azodagi urushga 1 yil to'lgan va Yaqin Sharqda vaziyat yanada keskinlashgan, Isroil bilan Eron o'rtasidagi ziddiyat kuchayotgan pallada Moskva bilan Tehronning muzokarasi ko'paydi. Turkmanistonga safar qilgan Rossiya prezidenti Vladimir Putin Ashxobodda Eron prezidenti Masud Pezeshkan bilan uchrashdi. Rossiya matbuoti Putin bilan Pezeshkan shu oyda Qozonda o'tadigan BRICS sammitida yana bir bor uchrashishlarini yozdi. Yaqin Sharqdagi vaziyatdan xavotirda ekanligini bildirgan Kremlning Eron rahbariyati bilan ketma-ket uchrashishi turli savollarni kun tartibiga chiqaryapti. Ayni damda Rossiya rahbarining Isroil bosh vaziri Netanyahu bilan uchrashishi kutilmayapti. Yaqin Sharqdagi taranglik Markaziy Osiyoga ham ta'sirini o'tkazyapti deb aytish mumkinmi? Tahlilchilar fikrlari shundan dalolat beryaptiki, hozirgi holatning teskari ta'siri kelajakda mintaqada xavf tug'dirishi ehtimol. Rasmiy Toshkent Yaqin Sharqdagi vaziyat shiddat bilan keskinlashayotganidan chuqur xavotirdan. Bu haqda O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi tomonidan 3-oktyabr kuni tarqatilgan bayonotda aytilgan.
Tanglik darajasining yanada ortishi keng mintaqada xavfsizlikka nisbatan bo'lgan xatar va tahdidlarning misli ko'rilmagan darajada kuchayishiga va butun xalqaro hamjamiyat uchun oldindan aytib bo'lmaydigan oqibatlarga olib kelishi mumkin deb hisoblaymiz.
O'zbekiston tomoni mojaroni xalqaro normalar va Birlashgan Millatlar Tashkiloti Xavfsizlik Kengashining qarorlariga muvofiq tinch yo'l bilan hal qilish uchun shoshilinch choralar ko'rish zarurligini ta'kidlagan. Qirg'iziston, Qozog'iston, Tojikiston ham xuddi shunday bayonot bilan chiqdi. Ekstremistik tashkilotlarni o'rganuvchi qirg'izistonlik ekspert, Markaziy Osiyoda jihodchilik anatomiyasi kitobi muallifi Uran Butabekov Yaqin Sharqdagi voqealarning Markaziy Osiyoga ta'siri haqida bunday deydi.
Jerusalemda, Gazada, bo'layotgan voqealar tuzdan tuz ta'sirini tegizyapti.
Quddus va G'azoda sodir bo'layotgan voqealar Markaziy Osiyoga bevosita ta'sir qiladi. Bu urush Markaziy Osiyodan chiqqan jihodchi, terrorchi tashkilotlarning kuchayishiga va ularning mafkuraviy boyishiga sabab bo'lmoqda. Ular G'azo mojarosini obyekt sifatida olib, undan o'z manfaati uchun foydalanishga harakat qilmoqdalar. Shu munosabat bilan G'azoda mojaro boshlangandan buyon Islomiy davlat ekstremistik tashkilotining Xoroson bo'limi mintaqada o'z ta'sirini va terrorchilik faoliyatini ancha kuchaytirdi. Moskva, Turkiya va Erondagi barcha portlashlarni terrorchi tashkilotlarga qo'shilgan postsovet davlatlardan kelgan odamlar amalga oshirgan. Yuqorida aytganimdek, Isroilga qarshi mafkuradan G'azodagi mojarodan o'z manfaati yo'lida foydalanib, mafkuraviy asoslarini mustahkamlashga erishyaptilar. Qirg'iziston uchun ham, Markaziy Osiyoning qolgan 4 davlati uchun ham buning xavfi va oqibatlari kelajakda juda katta bo'ladi.
Qolaversa, mintaqa davlatlari o'z manfaatlarini himoya qilish uchun neytral pozitsiyani saqlab qola oladimi degan savol ham ko'ndalang turibdi. Xullas, yaqin sharqdagi mojarolar nafaqat mintaqaviy barqarorlikni, balki butun dunyodagi geosiyosiy muvozanatni ham o'zgartirayotgani ko'rinib turibdi. Bu vaziyat global xavfsizlikka tahdid solib, xalqaro hamjamiyatni tezkor choralar ko'rishga undamoqda. Yaqin sharqdagi vaziyatni Ozodlik bilan birga kuzating.
Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida kundalik xabarlar, audio video lavhalarimizni kuzatishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Ali 5 milligidan oqidan ham qo'shib keng.
Ha, oqidan chiroylisidan ko'chirib tayyorlab qo'ydik. Hozir boramiz. Bo'pti, opa. Xo'p.
Bular 25 ming kattalar.
33 yoshli Muattar Rahimova Furqat tumanida yashaydi. Ayni kunlarda uning qo'li qo'liga tegmayapti. Yon atrofidagi ayollarni ham ish bilan ta'minlayapti.
Buni naymanchaga tushiramiz bir qismini. Bir qismi yangi bozorga. Klientlarimizning shartlari faqat menga olib kelib berasiz, boshqa klientlarga olib kelib bermaysiz deb shartlashgan.
Muattar avval faqatgina bitta gul navini yetishtirib sotgan bo'lsa, hozirgi kunda ishini rivojlantirib, turli gullarni ekib, tajriba qilishdan qo'rqmayapti.
Gullar ham chiroyli va tovakka ham qo'yadik. O'zi biz birinchi mavsumiy gul bilan boshlaganmiz. Keyin xrizantema qo'shildi. Undan keyin atir gullar, endi buket gullar. Endi hozir tuvak gullar, ozgina tuvak gullar qilib qo'yganmiz. Bu parniklarga gullarimiz sig'may qolyapti. Juda ham ajoyib yo'nalish ekan, chunki har bir qadam sir. Keyin yana buni aytmasligini ko'ring. O'zimiz xato qilib, gul nimaga o'lib qoldi, nimaga katta bo'lmayapti? O'sha ish jarayonida bo'ladigan kamchiliklardan shunchalik sirini bildik. Gullarni o'zi o'qitdi meni.
Biror ishda muvaffaqiyatga erishish uchun o'sha soha ilmini o'rganish kerak. Bilim bilan qilingan ishda natija samarali bo'lishini tushungan Muattar gullar agrotexnikasini Toshkentda mashhur gulchilardan o'rganib keldi.
Bilgancha dehqonchiligimizni qo'llab ko'rdik bo'lmadi. Ularga agronomiyasini o'qib turib yondashdik, natija kutganimizdan kuni emas soatiga o'zgarib berdi. Gullarda barki guldosh qozon ekan. Hammasini sekin-sekin o'rganyapmiz.
Bir qizchani yolg'iz o'zi katta qilayotgan Muattar gulchilik bilan shug'ullanmasdan avval qiyinchilik bilan yashaganligini yashirmaydi.
Boshida katta abarotimiz bo'lmagan, gulchilar yordami bilan dastavval katarantus gulini yozgi mavsum gulini ekish bilan boshlaganmiz. Urug'ni sepganmiz, juda ham chiroyli bo'lib chiqqan. Ayam qaytarishgan meni. Kustakanga olmaysan, ko'chat qilmaysan, bo'ldi qizim, mashinagacha qilding. Mashinada qolaversin, bo'ldi endi olmagin deshgan, lekin men qaytmaganman.
Muattarning hamma ishlari ham silliq ketmaydi. O'ziga yarasha muammolariga ham duch keladi.
Bizga eng qiyini svet. Yozda anu apparatni ishlatib, harorat saqlaymiz. Manoni ichi 80 bo'lib ketadi-da, issiqda. Sovutgich bilan 25-30 ushlab turamiz. Qishki mavsumda suvda aylantirib bergani yana svet kerak bo'ladi.
Boshqalardan yaxshilik ko'rgan, yordam olgan Muattar endi o'zi ham qiziquvchilarga gulchilikni hech qanday to'lovsiz o'rgatmoqchi.
Kim o'rganaman desa, kim qilaman desa, eshigimiz ochiq. Men erinmayman. Kep o'rganib, biz orqali biror oilaga daromad kirsa, ham qishloqlarimiz, ham yurtlarimiz ish bilan band bo'lsa, ozgina bo'lsa ham foydamiz tegsa, biz xursandmiz.
Muattar gulchilik sababli hayoti yaxshi tomonga o'zgarganligini aytadi. Uning niyatlari katta.
uylarni chiroyli qilib remont qilib, darrov chiroyli mashina olib minmasdan maqsadimiz ishchi o'rnini kengaytirish, daromadni kengaytirish. 10 ming dona xrizantema gulimiz bor edi. Shuni 30 minggacha narxda sotyapmiz. Iqtisodiy holat butunlay boshqa dunyoga kirganmiz hozir. Butunlay ijobiy. Hali oldindagi rejalar, qilmoqchi bo'lgan ishlarimiz bilan butunlay o'zgarib ketadi hayot. Chunki inson harakat qilsa, hamma narsa keladi qo'ldan.
Ozodlik to'lqinlaridasiz. Yangiliklarni biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.
Instagram ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. Kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotinda ozodlik radiosi deb qidiring.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Hizbulloh Isroil shimolidagi harbiy bazaga dronlar bilan hujum qildi. Isroil tomoni bu hujumda 4 askari o'lgani, 7 nafari jarohatlanganini ma'lum qilmoqda. Hizbulloh ham Isroil harbiy bazasiga dronlar bilan hujum qilganini tasdiqladi. Bunga qadar ham Hizbulloh Isroilga yuzlab raketa va dronlar bilan hujum qilgan, ammo Isroilning havo hujumidan mudofaa tizimi bu hujumlardagi zararni sezilarli darajada kamaytirgani aytilgan edi. H12 News telekanali Hizbullohning kuni kecha qilgan hujumida kamida 10 odam jarohatlandi deb xabar bermoqda. Isroil tez yordam xizmati rahbariga ko'ra, shifokorlar voqea joyida 70 ga yaqin jarohatlanganlarga yordam ko'rsatgan.
Biz hozir Ramot Minashe hududidamiz. Dron hujumi oqibatida bu yerda ko'plab odamlar qurbon bo'ldi. 10 tez yordam mashinalar, mobil reanimatsiya guruhlari hamda shifokorlar voqea joyiga yetib kelgan. Hozirda 70 ga yaqin yaradorlarga yordam ko'rsatilmoqda.
Isroil Hizbulloh mojarosi kuchayib borarkan, minglab livanlik Isroil havo hujumlaridan qochib Suriyaga yo'l olmoqda. Ikki davlat o'rtasidagi Jusiya chegara o'tkazish punkti orqali Suriyaga 60 mingdan ortiq livanlik qochib borgan. Suriyaning Xoms shahrida joylashgan mazkur chegara punkti Livanning Beka vodiysini bog'laydigan asosiy yo'l hisoblanadi. Vodiy aholisi asosan Hizbullohni qo'llab-quvvatlaydi. Shuningdek, bu hudud Suriyadagi fuqarolar urushi paytida Livanga kirgan suriyalik qochqinlar uchun asosiy darvoza bo'lib xizmat qilgan.
Livanda ko'p narsa sodir bo'ldi. Uylar vayron bo'ldi. Tinch aholi bombardimon qilindi. Ular hamma narsani, binolar, uylarni nishonga olmoqda. Erim kasal bo'lib qoldi. Uning uchun ham men Livanni tark etishga majbur bo'ldim.
Suriyaning o'zi ham hali urush ichida ekaniga qaramay, mamlakat hukumati chegaradagi Qusayr shahrida livanlik qochqinlar uchun ikkita lager tashkil qildi. Isroil va Hizbulloh o'rtasidagi mojaro Isroil armiyasi Livan janubiga bostirib kirgandan keyin keskin kuchaydi. Livan hukumatining bildirishicha, so'nggi bir necha hafta ichida 2100 dan ortiq odam o'lgan, 10 ming atrofida kishi yaralangan. Hukumat hisobotida tinch aholi va qurolli jangarilar orasidagi qurbonlar qo'shib hisoblangani aytilmoqda. Livanning Hazmiya shahridagi mazkur mo'jaz yemakxona ko'chirilgan va muhtojlar uchun bepul xizmat ko'rsatmoqda. Yemakxona kirish qismida birodarim, bu yer sizniki, o'zingiz xohlagan narsani oling degan yozuvni ko'rish mumkin. Bu yerda asosan manushi deb ataladigan pitsaga o'xshash an'anaviy Livan taomi tayyorlanadi.
Biz mehmonlarga biznes uchun emas, chin yurakdan xizmat qilamiz. Shu sababli arzon masalliqlar ishlatmaymiz. Hamma narsa yangi, qolaversa bepul. Biz mahalliy va yangi mahsulotlardan foydalanamiz.
Abu Safining so'zlariga ko'ra, bu yemakxona taxminan 70 yilcha oldin qurilgan va avloddan avlodga o'tib kelmoqda. Kuniga 1500 dan 2000 tagacha tekin manushi pitsalarni tarqatyapmiz, dedi Abu Safi.
Ukraina rasmiylari Rossiya kuchlarini Kursk chegara hududida asirga olingan 9 ukrainalik askarni o'ldirishda ayblab, Moskva barcha urush qoidalarini buzmoqda deb keskin qoraladi. Ukraina rasmiylari oxirgi sutkada rus hujumlari oqibatida kamida 2 kishi o'lgani, 22 kishi yaralanganini aytmoqda. Ukrainaning inson huquqlari bo'yicha komissari Dmitriy Lubinets BMT va Qizil Xoch tashkilotlariga Rossiyaning so'nggi urush jinoyatlari yuzasidan da'vo arizasi kiritganini bildirdi. Rossiya hozircha bu ayblovlarga izoh bermadi. Ayni paytda Rossiya armiyasi Kurakhov yo'nalishida hujumlarni davom ettirmoqda. O'tgan sutkada front chizig'ida 161 ta jangovar to'qnashuv yuz berdi. Eng ko'p to'qnashuv Kurakhov yo'nalishida qayd etildi deya ma'lum qilmoqda Ukraina qurolli kuchlari bosh shtabi. Shu bilan birga ta'kidlanishicha, yakshanba kuni Ukraina raketa qo'shinlari va artilleriyasi Rossiya armiyasi shaxsiy tarkibi, qurollari va harbiy texnikasi to'plangan hududlarga 11 marta, shuningdek, boshqaruv maskani va yana bir necha muhim obyektga zarba bergan. Dog'iston rahbari Melikov Checheniston rahbarining Sulaymon Karimovga qonli qasos bilan qilgan tahdidiga javoban Karimov Dog'iston xalqiga suyanishi mumkin deb bayonot berdi. Sulaymon Karimov Dog'iston Respublikasidan senator bo'lib saylangan. Dog'iston xalqi Karimovdan hamisha minnatdor. Undan e'tibor va mehr, yaxshilik ko'rgan odamlar ularga ezgulik ulashgan bu insonning yonida bo'ladilar dedi jumladan. Melikov Maxachqalada barpo etilgan Stalskiy nomidagi istirohat bog'ining ochilish marosimida. 10 oktyabr kuni Ramzan Qodirov, senator Sulaymon Karimov hamda Davlat Dumasi deputatlari Bekxan Barahoyev va Rizvon Qurbonovlarga rasman qonli qasos e'lon qilganini aytgandi. Checheniston rahbarining iddaosicha, ular uni o'ldirtirmoqchi bo'lgan. Qodirov ularning ismlarini Moskvadagi Wildberries ofisi yonida bo'lgan otishma haqidagi bayonotida tilga oldi. U yerda biznes bilan bog'liq vaziyat bo'lgan. Baraxanov, Bekxan, Kerim, Sulaymon, Qurbonov, Rizvon hammasi o'sha yerda bo'lgan. Ularning o'z biznesi bor. Ular meni o'ldirishga buyurtma bergan, dedi Ramzan Qodirov jumladan. Rizvon Qurbonov ertasigayoq video murojaat qilib, bunda rasman bayonot beramanki, muhtaram Qodirov Ramzan Ahmatovich hayotiga suiqasd qilishga tayyorgarlik ko'rishda hech qachon ishtirok etmaganman. Bunga Parvardigor olam guvoh, dedi. Qurbonov Checheniston rahbarining iddaosiga izoh berarkan, biron ismni keltirmay, bunda oraga nifoq solayotgan ablaqlarni aybladi. Bekxan Barahoyev va Sulaymon Karimov Qodirovning qonli qasos tahdidiga javob berishganicha yo'q. 20 oktyabrda Moldovada prezident saylovi o'tkaziladi. Saylov bilan birga mamlakatning Yevropa ittifoqiga qo'shilish bo'yicha konstitutsion referendum ham ovozga qo'yiladi. Saylov yaqinlashgani sari Rossiyaning unga ta'siri haqida ko'p gapirilmoqda. Moskva Moldova aholisini Bryusselga qarshi qayrash va mamlakatni beqarorlashtirishga millionlab yevro ajratgan deydi jumladan Watchdog hamjamiyat rahbari Valeriy Pasha. Pasha o'zi boshliq hamjamiyatning missiyasi mamlakatning demokratik taraqqiyoti ekanini aytadi. Rossiyaning Moldovaga asosiy uslubi bu korrupsiya va sotib olish. Siyosatchilarni, jurnalistlar, ijtimoiy fikr liderlari, saylovchilar, davlat xizmatchilarini sotib olishdir, deydi Pasha. Uning fikricha, sotqinlar Rossiyaning puliga jamiyatda Kreml uchun foydali kayfiyat yaratmoqchi bo'lyapti. Moldovadagi Newsmaker mustaqil nashri Rossiya propagandasi ilgari surayotgan narrativlarni tahlil qildi. Ulardan eng asosiysi Moldova suverenitetini yo'qotadi va bu urushga hamda odamlarning yoppasiga mehnat migratsiyasiga ketishiga olib keladi degan fikrdir. Shuningdek, Moldova Yevropa ittifoqiga kiradigan bo'lsa, kommunal to'lovlar ham oshadi. Chunki Rossiya chegirma bermay qo'yadi degan fikr ham zo'r berib targ'ib qilinayotgani aytilmoqda. Holbuki Rossiya Moldovaga energiya tashuvchilarini chegirma bilan sotmaydi. Ayni chog'da Moldova huquq idoralari Rossiyaning axborot qurishlarini daf qilayotgani haqida ham muntazam hisobot berib bormoqda. Jumladan, yaqinda mamlakatda 7 ta Kremlparast sayt bloklab qo'yildi, ulardan biri RIA Novosti agentligidir. Watchdog hamjamiyatining xavfsizlik bo'yicha ekspertlariga ko'ra, Yevropa ittifoqiga qarshi va Rossiya Federatsiyasi foydasiga targ'ib qilish uchun jurnalistlarga Mirbank kartalari va har oy 1000 evrodan pul berilgan. Moldova prezidentlik sayloviga 11 kishi o'z nomzodini ilgari surgan, so'nggi so'rovlarga qaraganda amaldagi prezident Maya Sanduning saylanish ehtimoli ko'proq. Bugungi anonslar Ukraina, O'zbekiston va dunyoda bo'layotgan voqealarni Ozodlik bilan birga kuzatishda davom eting. Xayr omon bo'ling.
Eksklyuziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarni kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
Dunyo uzra Putinning yadroviy tahdidi muallaq turgan palladan O'zbekiston Rossiya bilan birgalikda kichik quvvatli atom elektr stansiyasini qurishga kirishyapti. Jizzax viloyatida qurilishi reja qilingan, ma'lumotlar to'la ochiqlanmayotgan loyihaning qiymati qanchaligi ham sir saqlanyapti. Kichik quvvatli AES avval boshqa joyda qurilmagani bois jamoat faollari O'zbekiston tajriba maydoni bo'lyapti deya xavotirda. Kichik quvvatli AES nima va uning katta AESlardan qanday farqi bor? U O'zbekistondagi energiya tanqisligi muammosini hal qila oladimi? Dastavval kichik quvvatli AES nima va katta AESlardan qanday farqi bor, u qanchalik xavfsiz degan savolga javob izlab ko'ramiz. Mutaxassislar buni sodda qilib aytganda, suv osti va muzyara kemalarga qo'yiladigan reaktorlarni sanoat va aholi uchun qo'llab, energiya ishlab chiqarish deya tushuntirishadi.
Reaktor katta kichikligi bilaman, hammasi bir xil, o'sha dioksid uranni yuklaydi. Xuddi shunaqa chiqindilar chiqadi. Xuddi shunaqa chiqindilar havoga ham chiqadi. U hammasi bir xil. Bu yerda boshqa sxema yo'q.
Rossiya kichik quvvatli AESning birinchisini Yoqutistonda qura boshlagan. U 2027-yili foydalanishga topshiriladi deya ko'zda tutilmoqda.
Yakutiyada qurilayotgan hozirgi kichik AES hamchi o'shanaqa samovarga o'xshagan turbasi qilinmoqda-da. Nega? Radioaktiv reaksiyaga ketganda u yerda gazlar ham radioaktiv gazlar ajralib chiqadi. Radioaktiv strontsiy va boshqa gazlar. Bu gazni chiqarib tashlamasa, u portlab ketishi mumkin reaktor. Shuning uchun bu gazlar, demak, atrof muhitga chiqariladi. Buni boshqa iloji yo'q.
Hozircha dunyoda ishlab turgan mini AES yo'qligi bois ekspertlar Jizzax tajriba maydoni bo'lishi mumkinligini, natija hali aniq emasligini ta'kidlashyapti.
Hali biror-bir mamlakatda bu loyiha amalga oshgan yo'q, sinovdan o'tgan yo'q, vaqt sinovidan ham o'tgan yo'q, boshqa sinovlardan ham o'tgani yo'q. Shuning uchun O'zbekiston shunday deb hisoblayman, O'zbekiston tajriba makoniga aylantirilmasi kerak qaysidir mamlakatlar uchun-da.
Уважаемые президенты, просим вашего разрешения на старт реализации проекта будущей атомной станции.
O'zatom va Rosatom o'rtasidagi shartnomani kuchga kiritish tartibi to'g'risida bayonnoma shu yil 26-iyunda imzolangan. Undan 1 oy avval Rossiya O'zbekistonda 2.4 gigavatli yuqori quvvatga ega atom elektr stansiyasini o'rniga Rossiya dizayni bo'yicha bosimli suv reaktoriga asoslangan va har biri 55 megavattgacha bo'lgan 6 ta energiya blokidan iborat atom elektr stansiyalari qurilishi e'lon qilingan. Yoz avvalidan mahalliy matbuotga izoh bergan O'zatom rahbariga ko'ra, kichik quvvatli AESning qiymati haqidagi ma'lumotlar rasman maxfiylashtirilgan. Ya'ni bu borada O'zbekiston ham, Rossiya ham hisob bermaydi. Energetika vaziri Jo'rabek Mirzamahmudovning javoblari esa loyiha narxiga bog'liq masalani yanada chigallashtirgandek bo'ldi.
Mana aytdim, hozir plashatka tanlandi.
Aha.
Endi texnikani
qaysi asosnoma,
texnik hisobni ishlab chiqariladi, loyiha qilinadi. Narx keyin chiqadi-ku.
Biz qaror qabul qilishdan avval u loyihani bizga, misol uchun, biz buyurtmachi bizda hisoblasak, O'zbekiston taraf ko'rishimiz kerak-ku, bizga qanchaga tushadi.
Dastlabki hisob-kitob qilingan, o'sha asosida bu loyiha boshlangan, endi TO qiladi, hamma narsa TO'da chiqadi-ku.
Dunyoda kichik AESlar tajribasi qo'llanilmagani uchun uning qiymati, energiya ishlab chiqarish narxlari kabi savollarga uni qurayotgan ruslarda ham hozircha javob yo'q.
Men ochig'icha shu Rossiya tomonining texnologiyalarini olish, ularni o'rnatish bugungi kunda dunyoda hech misli ko'rilmagan sanksiyalar ichida o'tirgan, asosiysi texnologik sanksiyalar o'tirgan davlat qana qilib bizga bunaqa muhim, juda ham javobgarligi katta, xavfli boshqarilish tizimlari hammasi chet eldagi beriladigan komplektatsiyaga bog'liq. Masalan, mana Turkiyada hozir ishlar to'xtab qolgan, chunki Rossiya o'zi quryapti, Turkiya qurayotgani yo'q uni. Siemens boshqarish apparaturalari hamma o'sha atom elektrostansiya Siemens berayotgani yo'q, chunki Rossiya sanksiyada.
Rus nashrlari Rosatom rahbari Aleksey Lixachovga tayanib yozishicha, kichik modulli reaktor qurish loyihasini O'zbekiston Rossiyaning davlat kreditini jalb qilmasdan mustaqil ravishda moliyalashtiradi. Tarmoqlarda ayrimlar buni O'zbekistonning uzoq muddatli iqtisodiy foyda va tavakkalliklar uchun javobgarlikni o'z zimmasiga olishi deya izohlashmoqda. Lekin bu byudjet taqchilligi trillionlab so'mni tashkil etayotgan mamlakatga jiddiy moliyaviy bosim o'tkazishi mumkin degan xavotirni ham yaratyapti. Mutaxassislar fikricha, atom energetikasi sohasiga sarflangan xarajatlar o'z samarasini berishi uchun o'nlab yillar kerak bo'ladi. AES'dagi bosimli suv reaktori yoki mutaxassislar tili bilan aytganda VVR nima? AES'ning yuragi hisoblangan reaktor. Suv bilan to'ldirilgan bosimli idish. Ichkarida yoqilg'i atomlarining yadrolari asosan boyitilgan uran bo'linadi. Dastlab ishga tushirilganda parchalanish jarayoni boshlanadi. Natijada zarralar hosil bo'lib, yuqori tezlikda harakatlanadigan neytronlar boshqa yadrolarga urilib, ularni parchalaydi. Bu boshqariladigan zanjir reaksiyasini boshlaydi. VVR haqiqatan ham eng ommabop. Ular dunyodagi barcha reaktorlarning 3dan 2 qismini tashkil qiladi. O'zbekiston energetika vazirligi AES qurilishi uchun Rossiyada ishlab chiqarilgan reaktorlar tanlanganini va ular xavfsiz ekanini bildirmoqda. Ammo VVR yuqori bosimga bardosh bera oladigan kuchli quvur liniyasi tizimini talab qiladi. Shuning uchun bunday atom elektr stansiyalarini qurish ancha qiyin va qimmat. Yoqilg'i quyish uchun reaktorlarni to'liq yopib qo'yish kerak. Stansiyaga esa har yarim yilda yoqilg'i quyish zarur va bu jarayon haftalarga cho'ziladi. Jizzaxdagi AES O'zbekistonning energetik mustaqilligi yo'lidagi muhim qadam bo'lishi va'da qilinmoqda. Barcha ijobiy va salbiy tomonlarini hisobga olsak, atom energetikasi haqiqatan ham mamlakatning energiya kelajagi uchun eng yaxshi yo'lmi degan savol kun tartibida turibdi. Prezident Mirziyoyev esa jamoatchilikning fikri so'ralmagan va hali texnik jihatdan asoslanmagan qarorni O'zbekistonda uran ishlab chiqarish hajmi ko'paygani bilan asoslagan. Ekspertlar fikricha, insoniyat hozircha uranni xavfsiz qazib olish usulini kashf qilganicha yo'q. Mutaxassislarga ko'ra, nafaqat kichik AES, balki katta AES ham O'zbekistonning energiya muammosini hal qilmaydi. Xususan, hozirda qurilishi rejalanayotgan kichik quvvatli AES energiya tanqisligining qancha foizini qoplashi mumkinligi aniq emas. Rasmiylar bu savol javobini ham ochiq qoldirishyapti. Faollar xavfsizlik masalalari va yuzaga keluvchi ekologik xavf-xatardan xavotirda. Ammo bu kabi xavotirlar deyarli barcha mamlakatlarda mavjud. Qo'shni Qozog'istonda jarayon norozilik aksiyalari, xalq yig'inlari va jamoatchilik tinglovlari bilan kechdi va 6-oktyabr kuni siz Qozog'istonda atom elektr stansiyasi qurilishiga rozimisiz degan savol bilan referendum o'tkazildi. Referendum komissiyasi unda ovoz beruvchilarning 65%ga yaqini ishtirok etganini ma'lum qildi. Referendumda faqat bitta savol: aholining AES qurilishiga rozi yoki rozi emasligi so'ralgan xolos. AES'ni kim qurishi, qayerda qurilishi, uning qiymati yoki atrof muhitga ta'siri borasidagi savollar muhokamaga qo'yilmagan. Qozoq faollari AES loyihasining Ukrainaga asossiz urush ochgan va dunyoga yadro quroli bilan tahdid solayotgan Putin Rossiyasi tomonidan qurilishiga qarshi. Bunday xavotirlar o'zbek faollari orasida ham kuchli, ammo O'zbekistondagi AES taqdirini hukumatning o'zi allaqachon bir tomonlama hal qilgan va xalq bilan kengashish haqida so'z bormayapti. O'zatom direktori maslahatchisi Qosim To'xtaxonov loyiha bo'yicha mahalliy jamoatchilik tinglovlari o'tkazilishini bildirgan. Lekin bunday tadbirlar bo'lgani haqida tashkilot saytidan ma'lumot topa olmadik. Rosatom rahbari Aleksey Lixachov esa stansiyani ishga tushirish 2029 yildan 2033 yilgacha, ya'ni 5 yilga yaqin muddatda bosqichma-bosqich amalga oshirilishini aytgan. Har safar O'zbekistonda u yoki bu texnogen falokat yuz berarkan, Rossiya bilan qurilishi rejalanayotgan AES loyihasidan xavotirlar kuchayadi.
Buni to'xtatib bo'lmaydi.
Shunday falokatlardan so'ngisi Boysundagi gaz konida zaharli sulfat vodorodining sizib chiqishi bo'ldi. Energetika vaziriga ko'ra, falokatni bartaraf etish yana 2-3 oy vaqt olishi mumkin. Uning atrof muhitga qancha zarar yetkazgani haqida esa hech qanday, hatto dastlabki hisob-kitoblar ham yo'q. Xuddi shunday AES loyihasining atrof muhitga ehtimoliy zarari haqida ham lom-mim deyilmayapti.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Rossiya Ukrainaning energetika inshootlariga zarba berdi. Ukraina Rossiya hujumini qaytardi. Kursk viloyatida Rossiya harbiylari asirga tushgan 9 Ukrain askarini otib tashladi. Rossiya qo'shinlari Xerson viloyatidagi 11 aholi maskani, jumladan Xerson shahrini o'qqa tutdi. Ukraina urushining 963-kun tafsilotlari bilan Ozodlik studiyasida men Sadriddin Ashur. Assalomu alaykum. Shanba kuni Rossiya o'z qo'shinlari Ukraina energetika obyektlariga keng ko'lamli hujumlar uyushtirganini ma'lum qilgan bo'lsa, Ukraina o'sha kuni frontda shiddatli janglar davom etar ekan Rossiya hujumini qaytarganini aytdi. Rossiya mudofaa vazirligi o'z qo'shinlari so'nggi 24 soat ichida dushmanning samarali kuchlari, qurol-yarog' omborlari va Ukraina harbiy tuzilmalarining energetika obyektlariga zarbalar berganini ma'lum qildi. Vazirlik shuningdek Ukrainaning Rossiyaning Kursk viloyatiga bostirib kirishiga to'sqinlik qilishda davom etayotganini aytdi. Shu bilan birga Ukraina qurolli kuchlari bosh shtabi shanba kuni tushdan keyin uning qo'shinlari Ukraina sharqidagi front chizig'idagi hududlarda Rossiya qo'shinlari bilan 94 ta jang o'tkazganini, eng og'ir janglar Kurakhova yo'nalishida bo'lganini ma'lum qildi. Ukraina tomoni shuningdek o'z armiyasi o'z pozitsiyalarini saqlab Rossiya hujumini qaytarayotganini ma'lum qildi. Kursk viloyatida Rossiya harbiylari asirga tushgan 9 Ukrainni otib tashladi. Bu haqda Ukrainaning Deep State surishtiruv loyihasi xabar qilmoqda. Tahlilchilar ma'lumotiga ko'ra, voqea 10-oktyabr kuni Zelyoniy Shlyakh qishlog'i yaqinida sodir bo'lgan. Ukrain harbiylari rossiyaliklar bilan to'qnashgan, o'rtada otishma chiqqan. Ukrainlar o'q-dorilari tugagach taslim bo'lishgan. Rus harbiylari ularni qurolsizlantirgach, yechinishga buyruq berishgan va so'ng otib o'ldirishgan. Deep State e'lon qilgan suratlarda faqat ichki kiyimda yotgan odamlarni ko'rish mumkin. Ukraina inson huquqlari bo'yicha vakili Dmitriy Lubinets rus harbiylarining bu ishini harbiy asirlar bilan muomala to'g'risida Geneva konvensiyasining qo'pol ravishda buzilishi, Rossiyani esa urushning barcha qoida va odatlarini buzayotgan terrorchi davlat deb atadi. Ombudsman yuz bergan voqeani surishtirish va unga baho berishni so'rab Birlashgan Millatlar Tashkiloti va Xalqaro Qizilxoch qo'mitasiga murojaat qildi. Xalqaro gumanitar huquqqa ko'ra asirga tushgan askarlarni o'ldirish harbiy jinoyat hisoblanadi. Rossiya tomoni asirlarning otib tashlangani haqidagi xabarlarga izoh bergani yo'q. Taslim bo'lgan Ukrain harbiylarini o'ldirish, qiynoqqa solish va ular bilan shafqatsiz muomala qilish holatlari tez-tez o'rtaga chiqmoqda. 2-oktyabrda Ukraina Bosh prokuraturasi Donetsk viloyatida 16 nafar Ukrain asiri Rossiya harbiylari tomonidan o'ldirilgani bo'yicha tergov boshladi. Ukraina huquq idoralarida kamida 93 nafar Ukrain harbiy asiri rus askarlari tomonidan o'ldirilganiga doir ma'lumotlar mavjud. Rossiya qo'shinlari o'tgan tunda Xerson viloyatidagi 11 aholi maskani, jumladan Xerson shahrini o'qqa tutdi, 3 kishi yaralandi. Viloyat harbiy ma'muriyati boshlig'i Aleksandr Prokudinga ko'ra, Rossiya harbiylarining zarbalari kritik infratuzilma obyektiga va uyali aloqa minorasiga, shuningdek turar joy dahalariga tekkan. Bitta ko'p qavatli va 3ta xususiy uy shikastlangani aytilmoqda. Xarkov viloyatida o'tgan sutkada Rossiya hujumlaridan 4 nafar tinch fuqaro jabr ko'rdi. Bu haqda viloyat harbiy ma'muriyati rahbari Oleg Sinegubov ma'lum qildi. Mulozimga ko'ra, 5ta xususiy uyga shikast yetgan. 57 yashar bir erkak va 61 yashar ayol jabrlangan. Bundan tashqari Kupyanskda dron yengil avtomobil yoniga tushib portlashi natijasida 77 yoshli ayol va 53 yoshli erkak jabrlangan. Ukraina prezidenti Zelenskiy Kursk viloyatida Rossiya hujumlarini qaytarishga muvaffaq bo'lingani haqida kunlik video murojaatida ma'lum qildi.
Pokrovskiy yo'nalishidagi harbiylarimizga balli. Har bir askar, har bir serjant va ofitser pozitsiyalarimizni munosib himoya qilmoqda. Donetsk viloyati va Zaporojye yo'nalishida shart-sharoit juda og'ir. Dushman shafqatsizlik bilan harakat qilyapti. Biroq bo'linmalarimizning matonati hal qiluvchi ahamiyatga ega. Hamma narsa irodamizga bog'liq. Kursdagi operatsiyaga kelsak, Rossiya bizni pozitsiyalarimizdan siqib chiqarishga uringan edi, lekin biznikilar belgilangan marralarni saqlab turishdi.
Shanba kuni Rossiya Telegram kanallari rus harbiylari Kursk viloyatining Sudja tumanida Nizhniy Kilin, Novoivanovka va Zelyoniy Shlyakh qishloqlarini qo'lga kiritgani haqida xabar bergan edi. Rossiya shu haftaning o'zida Ukrainaga qarshi qariyb 900 ta boshqariladigan aviabomba, 40 dan ortiq raketa va 400 ta zarbdor dron qo'lladi. Bu haqda Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy ma'lum qildi. Hech bir xalq bunaqa sinovlar qarshisida yolg'iz qolmasligi kerak. Hamkorlarimizga bizga zarur miqdordagi harbiy havo mudofaa tizimlarini berish, olisdagi nishonlarni urushimizga ko'maklashish va askarlarimizga harbiy yordamlarni o'z vaqtida yetkazib berish imkoniyatlari mavjud. Fursatni boy bermaslik kerak, dushmanga qat'iyat mujdasi yo'llanishi lozim, dedi Ukraina prezidenti. Ukrainaning Dunay deltasidagi Venetsiya rus dronlarining tinimsiz hujumlariga duch kelmoqda. Yer to'lilari bo'lmagan shaharchada Ukrainaning Dunay bo'yidagi Venetsiya shaharchasi aholisining mamlakat daryosi va chuqur dengiz portlariga tez-tez uchuvchisiz rus uchoqlarining hujumlaridan yer ostida yashirinishning imkoni yo'q. Kichkina sayyohlik va kurort shaharchasi Vilkovo Dunayning og'zida joylashgan bo'lib, Italiyaning Venetsiyasida bo'lgani kabi kanallar yo'llarni, qayiqlar esa mahalliy aholi uchun avtomobillarni almashtiradi. Dron hujumlari odatda tungi osmonda qora dronlar ko'rinmaydigan qorong'ida boshlanadi. Delta mehmonxonasi xo'jayini Yuliya kapitan yashirinish uchun yer to'lasi bo'lmagan holda bolasini to'shakda o'z tanasi bilan yopgan holda qalqon qildi.
Я закриваю её собой вот так. И
Мен унге Милана.
Милана, тише, тише, тише.
Шунда бола жуда ҳам қўрқмайди. Дронлар портлаб, олисдан ёруғ чақнашлар кўринади. Бу манзарани унутолмайсиз.
Украинанинг таъкидлашича, Россия Шимолий Африка ва Яқин Шарқдаги millionlab odam uchun muhim bo'lgan Ukraina oziq-ovqat eksportini to'xtatish maqsadida port infratuzilmasi va tijorat kemalariga ataylab zarba beryapti. O'tgan haftada hujumlar keskin kuchaydi va Vilkovo ko'pincha dronlar yo'lida bo'ldi. Pulemyotlar, avtomatlar, projektorlar va termal tasvir kameralari bo'lgan pikaplar hujumlarga qarshi kurashda yordam beradi, dedi sobiq kompyuter o'qituvchisi, hozirda IT chaqiruv belgisiga ega askar. 2022 yil fevralda Ukrainaga bostirib kirgan Rossiyaga nisbatan g'azab askarlarning harakatlarini boshqaradi, dedi u.
Faqat Rossiyaga nisbatan g'azab bizni harakatga undaydi. Bundan boshqa hech qanday his-tuyg'u yo'q. Biz faqat o'z ishimizni qilishimiz kerak. Qolgani keyin bo'laveradi.
Kreml AQSh prezidentligiga nomzod Kamala Harrisning Putin haqidagi so'zlariga munosabat bildirdi. Demokratik partiyadan prezidentlikka nomzod Kamala Harrisning Rossiya prezidenti Vladimir Putinni qotil diktator deb atagani Vashingtondagi siyosatchilar o'z qarashlarini dunyoga qanday talqin etayotganini yaqqol namoyishi deya munosabat bildirdi Kreml matbuot kotibi Dmitriy Peskov. Peskov tomonidan yangragan bu bayonot AQShda prezidentlik saylovlari yaqinlashayotgan va Kremlning Ukrainadagi urushi davom etayotgan pallaga to'g'ri keldi.
Politический establishment Соединённых Штатов Америки.
AQSh hukumat doiralarida bu siyosiy madaniyat sifatida singib ketgan. Ehtimol bu ular butun dunyoga targ'ib qilmoqchi bo'lgan xalqaro munosabatlar modelining aksidir. Ammo borgan sari bu ideologiya nafratga yuz tutib bormoqda.
Kamala Harris, jurnalist Bob Woodwardga bergan intervyusida sobiq prezident Donald Trump pandemiya davrida Rossiyaga COVID testlarini yuborganini aytgan hamda suhbat davomida Putinni qotil diktator deb atagan. Bugungi anashular Ukraina, O'zbekiston va dunyoda sodir bo'layotgan boshqa muhim voqealarni ozodlik bilan birga kuzating. YouTube'dagi kanalimizga obuna bo'lishni va ko'proq odam ko'rishi uchun ushbu video ostidagi like tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. Xayr, salomat bo'ling.
Facebook lentasida ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida ozodlik radiosi deb izlang.
Ozodlikning qaynoqqina xabarlari Twitterda. O'zbekistonga oid ayrim jarayonlarni qadam ba qadam Ozodlikning Twitterdagi xabarlar lentasida kuzating. twitter.com Ozodlik radiosi.
Ozodlik WhatsApp va Telegramda +420 724 971 539 +420 602 612 713. Marhamat, bizga bog'laning.
Ozodlik to'lqinlaridasiz. Yangiliklarni biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.